habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen sabti ah 20-ka bisha July sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci, anigu ah Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wafdi ka socda midowda afrika uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee koonfur afrika Thabo Mbeki kulana la yeeshay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
ninka guddoomiyaha waa ninka ugu cumri dheerinta bidaarta uu hayo, cadubkiisu waxaa jirtaa ilaa iyo 12 sano uu bidaarna yahay. anu hadda imi karteed waa 2 san iyo badh weyeen.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta magaalada muqdisho tegay wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowda afrika oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika Thabo Mbeki. Mr. Mbeki ayaa horkacayay guddi heer sare ah oo ka socda midowda afrika, waxaana ay isla maanta la kulmeen qaar ka mid a madaxa dowladda federaalk ee soomaaliya. weli si dhaba looma oga ujeedada tegista guddigan midowda afrika ee muqdisho iyo tafaasiisha waxyaabaha ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya kala hadlayaan, laakiin wafdigan oo soo maray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Monica Juma. fariin ay barteeda Twitterka soo dhigtay kulanka kadib ayay Mrs. Juma sheegtay wafdigaasi ay ka wada hadleen ammaanka, xasiloonida iyo isdhexgalka gobolka, arrimaha badda cas iyo khaliijka carabta. dadka ka faallooda siyaasadda gobolka ayaa aaminsan in xiriirka ka dhexayn kara booqashadan wafdigan Kenya iyo Soomaaliya ay noqon karto iskuday midowda afrika uu ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Kenya oo waayadan dambe aada ugu muransanaa, gaar ahaan arrinta badda ee dacwadeedu ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee Hague. Kenya waxay dadaal ugu jirtay muddaba in muranka lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda, halka madaxda Soomaaliya ay ku adkeysanayeen in lagu kala baxo maxkamadda cadaaladda. xiriir ay v o edu la samaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya si ujeedada booqashada wafdigan ay wax uga ogaato ayay mas-uuliyiintii aan la hadalnay ku gaabsadeen in goor dhow ay wasaaraddu warka soo saari doonto booqashada wafdigan iyo kulamada ay madaxda dowladda Soomaaliya la yeesheen.
maraakiibta Britain ayaa digniin lagu siiyey inay ka fogaadaan kanaalka Hormuz muddo ku meel gaar ah, kadib markii markaba kuwa saliidda qaada oo Britain ay leedahay ay kanaalkaasi ka qabsadeen ciidamada ilaalada kacanka ee Iran. afhayeena maanta u hadlayay dowladda Britain ayaa sabtida maanta kadib kulan ay guddida arrimaha degdega ah yeesheen yidhi, wax aanu si xooggan u danaynaynaa ficilada aan la qaadan karin ee Iran, kuwaasoo ka turjumaya caqabad cad oo ku aadan xoriyadda jahaynta caalamiga. sida laga soo xigtay ciidamada ilaalada qaybtooda ciidanka qalabka sidana qayb ka ah ayaa maamulka badaha ee Iran ayaa sheegay in qabsashada markabkan uu ka dambeeyo amaba ay la xidhiidhiyeen in uu ku xadgudbay shuruucda badda ee caalamiga.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in dowladda iyo golaha culummada diinta ee Islaamka ee dalkaasi ay isku raaceen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka dugsiyada iyo xarumaha lagu barto diinta Islaamka ee dalkaasi si ay ula jaanqaadaan waxbarashada casriga ah, loona xakameeyo hadallada nacaybka ku salaysan iyo fikradaha xagjirka ah. hadalkan ayaa kasoo yeeray dowladda Pakistan ka hor booqasho ra-iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan uu ku imaanayo magaalada Washington isniinta soo socota, isagoo la kulmaya madaxweynaha Donald Trump oo maamulkiisa uu ku hayo Pakistan cadaadis la xiriira sidii ay ula dagaalami lahayd maalgelinta kooxaha xagjirka ah ama argagixisada ah iyo xakamaynta mintidnimada. dowladda Pakistan ayaa diiwaan gelisa ama diiwaan gelin doontaa in ka badan 30,000 oo macalcamadood, kuwaasoo lagu barto diinta Islaamka oo hadda laga dhigi doono maadooyinka ingiliishka, xisaabta, sayniska. Sidaasina waxaa sheegay wasiirka federaalka ee waxbarashada ee Pakistan, Shafqat Maxmuud. Waxa uu sheegay in dowladdu ay qaadi doonto imtixaanada dugsiyadan oo dufcada ugu horeysana ay u fariisan doonaan bisha Juun ee sanadka soo socda.
Hay-adda qaabilsan dhanka hawada ee Mareykanka ayaa ka digtay kulayl halis ah oo aada u sarreeya iyo weliba huur dhammaadka toddobaadkan aan ku jirno, taasoo sababi kara isku buuq dhanka kulaylka iyo weliba xanuunka faaliga oo kulaylku sababo haddii aan la raacin digniinaha la bixinayo. Waxaanay hay-addu dadka kula talisay inay ka warhayaan qoysaskooda, asxaabtooda iyo weliba gaar ahaan dadka waaweyn. Heerkulka ayaa sare u kacay magaalooyinka xeebta bariga sababo la xidhiidha hannaanka cadaadiska ee hawadu xambaarsan tahay. Mas-uuliyiinta magaalooyinka ayaa barkadaha lagu dabaasho furaya waqti badan halka dowladaha hoosena ay bixinayaan talooyin ay dadka ku wargelinayaan hannaanka ugu habboon ee loola tacaali karo kulaylkan. Khubarada saadaasha ayaa sheegaya in magaalada New York ay sabtidan maanta gaari doonto 33 digrii Celsius oo cabarka heerkulka lagu xabiro, balse marka uu huurka dhinaca huurka la eegana ay ahaan doonto amaba noqon doonto 34 digrii. Sidoo kalena magaalada caasimadda waa dalkan Mareykanka ee Washington D C ayaa iyaduna gaari doonta 38 digrii Celsius.
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysa waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu qabtay xus baroor diiqa oo loo sameeyey Allahu naxariiste hodan naaleeye oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Qoyska hodan ayaa v o a da u sheegay inay sii wadi doonaan howlihii ay hodan ka haysay Soomaaliya. Wariyaha v o a da uga soo warrama magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Uur Xaaji, ayaa warbixintan soo diray.
Boqolaal qof oo isugu jira Soomaali iyo dadyow kale oo ay ku jiraan siyaasiyiin ayaa isku yimid si ay ugu duceeyaan islamarkaana ay u qiraan wanaaggii hodan naaleeye Allahu naxariiste ay u haysay bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Canada. Dhammaan waxay qireen in Allahu naxariiste hodan ay mar walba u taagnayd soo gudbinta wanaagga iyo horumarka Soomaalida. Qoyska hodan naaleeye oo uu ramay v o a da ayaa ka mahad celiyey dareenka murugada leh ay muujiyeen Soomaalida kadib geerideeda. Waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan howlihii ay u haysay bulshada.
Allah ha u naxariisto hodan, Ilaahay janna fursa u hagaliyo. Waxaan odhan lahaa dunida waxaa jooga dhan waad mahadsantihiin waxaad hodan u qaabilteen. Maanta waxaa meesha isugu yimi meelbax looga sameeyey, waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Hodanna maanta waad ku faraxsan tahay. Sidan bay doonaysa dadkeeda inuu aragto inay isku yimaadaan iyagoo ka hadlaya waxay samayn doonaan iyo waxay samayn jirtay si ay u sii wadaan dhaqankeenna, dhulkeenna iyo waxaan ku saabsanahay asaaskeenna.
Insha allah tacaala waxaan rabnaa dadka shaqadeeda hodan shaqadeeda weliya samayno, weliya wadno, dadka Soomaalida adduunka jooga tusno wadanka wanaagsan, dadka wanaagsan, waxaan rabnaa storieska oo sheegno weli shaqadeeda waa samayn doona insha allah tacaala.
Hodan Allah u naxariiste waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid a inay aasaastay Integration TV oo ay ku soo gudbin jirtay horumarka iyo wanaagga Soomaalida. Qaar ka tirsan dadkii ka qaybgalay kulanka ayaa sheegay in hodan ay u doodi jirtay xuquuqda dadka iyagoo ka tacsiyeeyey geerideeda.
Komunitiyaal kala duwan Soomaaliha ahaadaan ama komunitiga reer Torono waxay u baroor diiqayaan qof nagu qaali ahaa walaasheen hodan naaleeye iyo odaygeeda sidoo kale Fariid oo run ahaantii xasuuqii maalinkii dhoweyd ka dhacay magaalada Kismaayo ku naf waayey. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Fimilka iyo dhammaan komunitiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba Ilaahay samri iyo iimaan ha ka siiyo dhammaanteenna. Ilaahay qulubta ha noo maarta, qalbiyada ha noo qaboojiyo, ayadana jannada firdowsa Ilaahay ha ugu deeqaan leenahay. Asalaamu calaykum.
Halkan waa xaafadda Woodbridge oo ay deganayd Allahu naxariiste hodan naaleeye oo toddobaad ka hor lagu dilay magaalada Kismaayo iyadiyo dad kale oo saygeeda uu ku jiro. Dadkan oo Soomaalida iyo dadjooga kale ee ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolkan Ontario waxay isugu yimaadeen inay halkan ku xasuustaan wanaaggii ay haysay hodan. Qoyskeedu waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan hawlihii wanaaga ku salaysnaa ee ay waday. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Kabtan markaba kuwa wax badbaadiya oo jarmar ku leeyahay oo lagu tuhmay in ay inuu iska dhagatiray ama amar ay dowladda Talyaanigu ku mamnuucday maraakiibta sida dadka muhaajiriinta ayaa Khamiistii daraatoola sheegay inay jirto rajo laga qabo in midowga Yurub ay mustaqbalka ogolaadaan in xeebahooda ay ku soo xidhaan maraakiibta dadka taariibayaasha wada. Carlo Rochetti ayaa hadalkan ka jeediyey kadib markii markabku ay su'aal weydiiyeen maxkamad ku taala gobolka Sicilian ee dalka Talyaaniga kadib markii lagu eedeeyay inay gacanta ku sidato tahriibta dadka sharci darrada. Sabina Castelfaro ayaa warbixintan ka soo dirtay, halkaasii waxaan ino soo jeedinaysaa Saare Cabdi Axmed.
Sawaxan iyo qeylo isugu jirtay bogaadin iyo sacab ayaa lagu salaamay Carola Racket markii ay ka soo dhexbaxday maxkamad ku taala magaalada Agrigento ee gobolka Sicilia ee dalka Talyaaniga, halkaasii oo muddo 4 saacadood ah su'aalo lagu weydiinayay. Dadka isugu soo baxay maxkamadaasi banaankeeda ayaa sitay marooyin ay ku qoran yihiin badbaadinta naf biyaha badda ku hafanaysa ma aha dambi. Racket oo ah 30 sano jir ayaa waxay u sheegtay wariyaasha inay ku faraxsan tahay in maxkamaddu ay u sheegto sababta ay ugu soo xiratay dekedda Lamaduso ee dalka Talyaaniga dhammaadkii bishii Juun kadib markii muddo 2 maalmood ah oo markabkeedu uu ku jiro biyaha caalamiga ah ay soo xirtay. Racket ayaa waxay iska dhigatay amar ay ilaalada xeebaha Talyaaniga ku siiyeen in aysan halkaas ku soo xiran karin. Waxaa markii ay dekedda ku soo xiranaysay markabkeeda ku dhuftay doon ay booliska wateen ilaalaha xeebaha dalka Talyaaniga, waxaana la xiray markaasi 29kii bishii Juun. Xaakim ku sugan magaalada Agrigento ayaa ka sii daayay xabsi gurigii ay ku jirtay isaga oo sheegay in kabtankani ay raacday sharciyada badaha oo dhigaya in marka hore la badbaadiyo nafta bini'aadamka ee halista ku jirta. Kabtan Racket ayaa waxay sheegtay in dekedda Lamaduso ay ugu soo xiratay kadib markii ay ugu baaqday hay'adaha caafimaadka dadkii muhaajiriinta ahaa ee markabka saarnaa in ay soo badbaadiyaan. Waxayna u sheegtay wariyaasha inay rajo ka qabto in madaxda midowga Yurub ay u ogolaan doonaan dadka muhaajiriinta sida kuwa ay soo badbaadiyaan inay wadamadooda soo galaan iyagoo aanan la kulmin wax caqabada.
I sincerely hope that the European Commission now after the new election of the parliament will do their very best to prevent situations like that happening and that all the European countries will
waxaa si kal iyo laaba rajo uga qabaa in madaxda gudiga midowga Yurub ee cusub ee la doortay intii karaankooda ay ka hortagi doonaan xaaladahan oo kale oo dhammaantoodba wadamada midowga Yurub oo dhan ay ka wada shaqeyn doonaan mustaqbalka dadka muhaajiriinta ah ee badda laga soo badbaadiyo. Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay meel marisay talaabooyin ay meel adag isaga taageeso dadka soo galowga ah. Waxa ay dhaqan gelisay siyaasado ka joojinaya ururada aan dawliga ahayn iyo maraakiibta sida dadka tahriibayaasha in la soo badbaadiyo isla markaasina ay soo galaan xeebaha Talyaaniga. Sidaas daraadeed Racket kuwa ku lugta leh baaristeeda kiiska ayaa waxa ay leeyihiin ma jiri doonaan su'aalo dambe oo la weydiin doono. Qareenada difaacayana waxay sheegeen in ay hadda xor u tahay in ay ku noqoto Germany haddii ay doonayso.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa noo soo dirtay Sabina Castelfranco, waxaana ino soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan London. Kusoo dhawo barnaamijka Sahal.
Ridwaan, aad iyo aad u mahadsan tahay, waan dhawahay walaal.
Waxaan ka weydiin doonaa kulankii aad ku qabateen magaalada tan London ee waalidiinta Soomaalida iyo bilayska iyo mas-uuliyiin ka socda dawladda hoosaba isugu yimaadeen si wax looga qabto dambiyada sii xoogaysanaya, laakiin sida aad la socotaba warbixinta dhowaan ay soo saartay xafiiska tirakoobka dembiyada dalkan Britain waxa ay sheegaysaa in 800 weerarada mindiyuhu ay kordheen marka la eego 2018 iyo 2019, meelaha ugu daran marka la eego waa London, laakiin guud ahaan dembiyadu waa ay ka dhacaan dalkan haba ugu badnaato Wales iyo England. Maxaa kordhiyaad isleedahay mindiyahan sii kordhaya weeraradooda ee dhalinyarada faraha badan ay ku dhimanayaan Soomaaliduna ay ka mid tahay?
Walaal Ridwaan, sidaad hadda ka dhawaajisay, dilalka iyada dhalinyaradani ay isdilayaan oo ay ku dhimanayaan cadad aada u fara badan magaalada London, waxaa sidaa sheegtay way soo badatay sanadkan bilowgiisii ilaa iyo haddana waxaa geeriyooday 78, waa London oo keli ah. Sanadkii hore wuxuu ahaa sanadkii ay tiradan ugu badneed oo 132 ayaa ahayd dadkii ku geeriyooday, mana ujeedno wax calaamada inay waxani soo afjarmayaan. Haddaba waxa keenaya ilmihii oo lugta kula jira, horta qaar si abriyaa ah oo masaakiin ah waxba shaqo kulahayn oo dhimanaya way jiraan, laakiin sida loo badan yahay ilmihii ayaa waxay lugta la gelayaan. Hadda dadka iyagu ka ganacsada oo nafta ka raadiya mukhaadaraadka iibintooda, marka waxbaa la isku yeelanayaa oo waxay noqonaysaa in cunugii uu noqdo qof la haysto oo isleyfa oo addoono a dadkaasi ay ku adeegtaan haddii uu isku dayo inuu ka baxo ama dhibsadana naftiisii uu ku waayo. Marka dilalkani qaar waa gang iyo gang, dadkan waxay u dhexeeyaan macnaha iyagu jarimooyinka gelaya, oo marmar waxaa dhacaysa sida dacwo aan ka qayb galay usbuucii oo ka dhacaysay maxkamadda Crown Courtiga Basildon, in laysku haystay maxaad u soo gashay dhulkeena oo magaaladii ay kala qaybsan tahay oo macnaha laysku dilayo waxaa timid xaafadayada xaq uma lihi. Dacwadaasi oo wiil Soomaaliya uu ku jiray xukunna ku dhacay, marka waxay ila tahay marmar waxay ku imaaneysaa lacaga laysku yeesho, marmarna waxay ku imaaneysaa xaggii maamulka iyo dhulkii in la kala leeyahay.
Waayahay, aan usoo noqono marka shirka aad ku qabateen magaalada tan London, shirka muxuu ahaa ujeedadiisa? Yaa ka soo qayb galay dhinaca marka la eego dowladda iyo bilayska iyo weliba dadka Soomaalida laftirkooda?
Waxaa ka soo qayb galay hooyooyin, aabayaal, dad indheergarata ah, mas-uuliyiin ka socda dowladda hoose, xisbiga talada isagu haya degmada Hammersmith, iyo saraakiil booliiska ah. Waxaa ka mid ahaa dadkaasi sarkaal la yidhaahdo Inspector Jim Cook oo ah degmada Hammersmith u qaabilsan partnershipka amba in wax la wadaago oo macnaha wada shaqeyn ay booliiska iyo dadka kale dhex marto. Waxaa kaloo ka mid ahaa Chief Inspector Lira Simon Brooker oo ah neighborhoodka iyo ilaalinta Royal Parkska, meelaha maaragtay beeraha dadku ay ku nastaan ama caruurtu ku cayaaraan, iyo nin kale oo Muslim ah oo lira Detective Sergeant Yasir Cawad oo asagu ah Gangs and Exploitation Unit ka khibrad u leh. Waxaa ka soo qayb galay directorka ama agaasimaha weyn Family and Children-ka ama caruurta iyo reeraha qoysaska, Steve Miley, iyo haweeney muhima oo la yiraahdo Anna Carpenter oo qaabilsan safeguarding-ka ama ilaalinta
waalidiinta Soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida. Iyagu ma ka soo qayb galeen laftirkooda?
Ha, waxaa ka soo qayb galay imaamkii Brent, Imaam Cabdiraxmaan Jibriil. Waxaa ka soo qayb galay Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Xaaji ood wada garanaysaan, oo iyo Yaasiin Cabdi Muxamed Bulsho oo ah odayaal Soomaaliyeed oo miisaan ku leh bulshada Soomaaliyeed ee London. Waxaa kaloo ka soo qayb galay dhalinyaro ka baxday jaamacadaha oo markaasi ku hadlaya afkii wadankan. Su-aalo adag baa meeshii laysku weydiiyey. Shirkuna waxaa soo qabanqaabiyey waa hay-addeenna Gaashaan. Ujeedadiisuna waxay ahayd sidaa la socoto Ridwaano, waxaa jiray qaab aan doonayno in lagu howlgalo oo war uunan wixii ku ekaanin. Booliiskii waa isdhimay, marka waxaan doonaynaa in waalidku ay ka qayb qaataan nabad ilaalinta magaalada oo loo tababaro arrinkaasoo muhiim si fiican hadda u socda.
Waa gartay marka qorshahan aad hadda ii sheegtay aad isleedahay waxbuu ka tarayaa in laga hortago dembiyada iyo dilalka ay geysanayaan ama loo geysanaya dhalinyarada Soomaalida, ma aaminsantiin marka haddii hooyooyinka la tababaro inay caawin karaan booliska oo arrintaasna ay suuragal ka dhigi karto in hoos loo dhigo dembiyada weerarada dhinaca mindiyaha?
Runtii waa sax. Hawshani waalidiinta hooyooyinka iyo aabbaha haddii la tababaro oo la siiyo tababarka markaasi loo baahan yahay, waxay la imaan doonaan awood markaasi wax lagaga qabto amba lagu yareeyo dhibaatadan, waayo howlgalkani wuxuu noqon doonaa mid ay u shaqeeyaan si markaasi sida community support, police support officers-ko kale oo iyagii iyo boliiskii uu ka dhexeeyo wada shaqeyn, oo ay markaasi report gareeyaan ama soo sheegaan wixii khatare soo socda hadday arkaan koox amba ilmo yaroo taagan meel khalada waqti xun, ilmo markaasi mukhaadaraadkii isticmaalay oo dhacdhacaya kuwa doonaya inay dhib geystaan waxaasi oo kale, marka waayo way wareegayaan oo waxay ku wareegayaan wadooyinka iyo xarumaha magaalada iyo meelaha kale beeraha oo markaasi xiranba marka qoraxdu ay dhacdo.
Waa garta marka ma ka baaraan degteen in xataa waalidkaas aanu dhibaato u iman, maadaama laga yaaba in caruurta qaarkood ay yihiin kuwa aad maaragtay fara looga qaada oo dhibaato geysan kara?
Walaal, tababarkani aan kuu sheegayo ee lagu bilaabi doono 16 ruux ayaa wuxuu isagu yahay wuxuu ka kooban yahay tababar socon doona ilaa 12 week bilowga ilaa dhammaadka, waxaana uu taabanayaa dhammaan xagga sida uu qofku u gudanayo waajibaadkiisa isagana ilaalinayo khatarta ka iman karta. Marka waxa bixinaya dad khibrad u leh ilaa 16 sano tababaradan oo aan la rajaynayo maalinta talaadada ah 23-ka bisha inaan la kulanno Morden magaalo la yiraahaan kula kulanno oo ay noo sharxaan qaabka dadka lagu gaarsiinayo. Marka waxa kaloo la barayaa dadka first aid haddii qof ay la kulmaan dhaawacmay ama dhibaataysan sidii loo caawin lahaa, iyo self defense sidii isku difaac lahaa. Laakiin dadkani maba ahan dad markaasi iyagu leh arrest balbaawaris ama awood ay markaa wax ku xabisaan, laakiin waxay noqon doonaan dad iyagu u sahla booliiska inay waajibaadkoodii gutaan.
Waa garta dhowaan duqa magaalada London Sadiq Khan waxa uu sheegay in faqriga iyo dembiyada uu xiriir ka dhexeeyo. Marka laga hadlayo dee London iyo guud ahaan dalkana, dhaqaalihii oo la jaray waxyaabo fara badan ayuu sababay. Marka dadku inaanay sinnayn oo qaarkood la gacan bidixaynayo oo booliiska laftirkooda aysan rabin in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka jaaliyadaha qaarkood, ma aaminsanta adiga?
Sadiq Khan duqa magaalada oo nin muslim ah waxa uu bixiyey hadalkani dad badanna ay ka caroodeen, laakiin dabtii wuxuu Sadiq taabanayaa xaqiiqada. Wuxuu leeyahay waxa dhacaya midiyeyntani waa human cost of austerity, waxyaabahan xanibaadahan faraha badan iyo lacagahan la jarjaray, macaawinooyinka booliiskan la dhimay, waxyaabo badan oo isbedelay oo ay la yimaadeen oo kana mida siyaasadaha xisbiga muxaafadka talada dalka haya ayay tahay natiijo ka dhalat. Laakiin dabtii waxa uu yiri being poor makes you violent, faqri ood noqotaa wuxuu kaa dhigayaa qof markaasi shaqaaqo iyo rabsho badan. Laakiin meeshani waxaa yaala ilmihii oo aan haysan after school activities iyo ayada oynan jirin mental healthy resources iyo kharashkii lagu bixinayo caruurta oo yaraaday ayaa keenay dhibaatooyinkani. Sidiiq wuxuu soo xiganayaa research ama cilmi baaris City Hall ku sameeyeen oo markaasi muujinaya faqriga iyo mididan in calaaqa ka dhexayso. Wuxuu leeyahay dadka laakiin kasoo horjeeda waxay leeyihiin London knife crime-ka ama dembiyadan midiyaha ee London ka dhacaya waxa lama dhihi karo dadka faqriga uunbay saameynaya. Waxaa jira meelo dad faqriga degan yihiin, dadkuna aynan midiyo wada wadan.
aadbaamaadsanta ugu dambeyn marka rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan in qorshaha hoyooyinka hadda lagu howlgelinayo ee la raba inay qeyb ka noqdaan amnigii ee la tababarayo in ay wax ka soo baxaan?
Runtii rajadeenna aad bay u weyn tahay, rajada dadkii shirka kasoo qeyb galay iyo kuwii arrinkan wax ka ogaa dhammaantood, iyo diilo weyn baa ku jirta. Waxay tahay bacdama boliiskii tiradiisii la dhimay, haddii la helo dad soomaaliyeed oo tababaran oo iyagu dareysyo wata, dowladdii og tahay, la tababaray, wax kasta fahamsan oo wareegaya, oo meel kasta oo caruuri ay markaasi wax ku noqon laheed ama istaagi laheed taagan, gaar ahaan habeenkii, wax weyn bay ka qabanaysaa. Dadkuna waxay noqonayaan gacantii labaad ee booliiska iyo dadka iyo dalkan hay-adaha ka taliya ayay noqonaysaa, waxayna fududeynaysaa in dembiyadii wax laga qabto ama laga hortagaba intaynan dhicin.
Aad iyo aad baa waqtigaaga ugu mahadsan tahay Sahal.
Adaa mudan walaal Ridwaan.
Toddobaadkana intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah guddoomiyaha ururka Gaashaan ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad bu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: haddii dhegayste hore aad u maqli jirtay urur ay samaysteen dad xirfad ama mabda' uu mideeyey, caawana waxaan idiin hayaa urur ay ku buhoobeen dadka bidaarta leh, bal haddaba dhegaystaha inoo dambayso ururkaasi sababta loo sameeyey iyo weliba sida uu shaqeeye, bal marka hore aynu eegno hannaanka ay cidda hogaaminaysa ama guddoomiyaha u noqonaysa ay u doortaan.
Ninka guddoomiyaha waa ninka ugu cimri dheerinta bidaarta uu hayo, adduntiisu waxay jirtaa ilaa iyo 12 sano yuu bidaar leeyahay. Anu hadda imi kartayd waa 2 sano iyo badh weyeen, sidaa baad loo kala horeeyaa, loo kala dambeeyaa.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana tirada xubnaha ka ah iyo weliba xilliga ay cadceedu kululaato farsamooyin aad cajiib oo ay adeegsadaan si ay kulaylka ugaga gaashaan taane. dhinaca kale waxa aynu eegi doonaa kaftanka dhinaca suugaanta iyo weliba bidaarta waxaa laga yidhi
ma ogtahay bidaartada timaloo ma waayne caynka waxoo yidhi kuwa tima hadaate
haadba haad kici dhegaystayaale. sidoo kale barnaamijka caweyska Washington waxaan ka madhnaan doonin halabuurka iyo heesaaga, waxaana da maqli doontaan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaana Maxamed Muumin Axmed oo ku magac dheer Ababe, waxaana uu abwaanku kaga warrami doonaa suugaantiisa, gaar ahaan heesaha uu sameeyey.
heeskaasi wuxuu ku yimid horta waa hees cayil ah. run ahaantii waxaa la yidhahdaa heeska dareen ku yimaadaa ugu saameyn badan oo dadka saameeya. erag waxaa la yidhahdaa halkuu kasoo baxay qalbigaaga, hadduu kasoo baxay dareenkani qalbiyada dadkana uu saameeya. marka dareen qalbiga ay ku timid oo waa hees cayil oo run ah.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilowna dhegaystayaal, wax badan ayaynu maqalnaa ururo ama dallado ay ku bahoobeen dad isku xirfad ah amaba uu kulmiyo mabda' ay wada aaminsan yihiin, kuwaasoo inta ay yegleelaan madal ay isugu yimaadaan ku gorfeeya arrimahooga amaba ku falanqeeya. haddaba weliga ma maqasha ama ma aragtay urur ay ku bahoobeen dadka bidaarta leh. axmed shariif waxa uu degan yahay dalka jabuuti, waxaana sida uu barnaamijka caweyska Washington uu sheegay uu xubin ka yahay urur ay ku bahoobeen dadka bidaarta leh, kaas oo xubnihiisu ay 60 kor u dhaafayaan. waxaana أحمد ورمي وريها يجا مقالة تشبوت استقل سعيد فارا يوحان وغهرين كورمي سببتها أورك أسوص ما يستينا ما يويق لالين
والله أورك يوحو جرامي كأفرسن وجرا والله يوحيد بدار جيدل يوحان كاي وانسود وينا مركا أورك يوحو أورمي كوغيستي مركا والله يوحان نقو كلفتي إنان سمسن أورك قولو جمالا يان عدبتي marka wallahi imka xita ciyaarna waan qab qabinay qoloti malay iyo qoloti malhayn waan ka badanay wallahi imka de dhanka hablaana anaka ka shidan ba
waxa tir ururkaygu dadkii badarta cusub loo soo dhaweena marka ururka soo xulateen yaa idinku gudoomiyeeniga keenin ka bida keenigu badarta way miyaa idinku gudoomiya
wallahi may ninka gudoomiya waa ninka ugu cimri dheer inta badarta uu hayo adduusu waxa jirtaa ilaa iyo 12 sano uu bidaar leeyahay anoo hadda imi kartay waa 2 sano iyo badweyn sababta local horeya local dambeya wallahi dowri 6 qof aan haymi ka
xilligan xagaag baa lagu jiraa dadkii timaha la khaatiyan taayna idinku maxaa sameysaa qoliyada bidaarta leh
anaku wallahi subaxdii baan dii waan sabab la telefoonaas ugu shaqnaa war maad dhulka kuleel waaye caagada biya la qaataa wala surusheya ha wala surusheena
marka biyaha badax iskaaltaan oo maxay bii xajiriye badii haduu waxba lahayn ba
meedii tuwal bal qosinaya war marmarnaya anaga waxaan socnaa cimilada ayaan la socnaa in TV ga marka uu deemay joogob leeramaad Brittle waa dhowr iyo 40 degree marka caagad waraa caagada biya la sii qaato yemis tuwal kisa waxa sabab suuq buuja
dadka badalta way ka duwan yiin hadda adigu salaahan wada xaqdan waa nadiif waxba male dadna waxa jirtimo xabad ba ku taataala dad timo badan bay leeyihiin dad xagga hore ka gashaa dad xagga dambe ka gashaa marka sidan isteelkan in la wada fiiqo oo dhakadii cadaan la soo saaro maxay ka dawo tahay
taadi baasha adiba cadeen de quruxda ay ku jirtaa inaad grammarisid ama masriid marisid oo baasha habaysid ilaa ninka timaha laba timis uu hagaajiyaa kuwa feer ku tagaa markasta uu sagaajiyaa laakiin anta taad weyn hagaajisid adii kale diya ku soo hagaajiyaa maash weyn dhalasho
habeenkii bay waxa li macsaray subagii waxbay ku shubaan baaliyay waxas waxa ka jira
waaruntaas way jirtaa dad mariyay sidii macsar dad mariyay dubeer ba jirtaa way badan tani bad suub nimba kreem bu mariyaa ya tarsiin bay mariyaan nimba de taxidi ya
marka kulaylka marka laga rabo inaad suushaysaan biyaha qaataan koofiyad wax ma xirtaan
may koofiyad ma qaano tuwal baa la qaataa tuwal ka badqoonaysa marmarnaysa un bis iyo si kulaylka aad martid taa dekale indhaha ku casaanay
marka dhamaantii intiinan lixdanka ku jirta een ururka een dadka badarta leh ma sidaad oo kala timaha wada fiiqeen mise noocii kala duwan bay leeyihiin
may wala fiiqaa wala hagaajiya wala habeeya oo ninka sabadii subaxdii baa la yidhaa wardii wariya isaga sabeeyo baratadii baash default ma taa dib baladee marka wala hagaajiya wallahi marka anigu dafiiqo dadku dhan baa soo eegaa badar qurux badan baa leedahay badar cajiib baa leedahay marka inaad madaxa la fiiqo waa quruxday ku jirtaa oo dee adabaysid madaxaaga markaste oo la duugtid
haddii qofku laga yaa madaxiisu inay dhakadu kala dheedheer tahay oo kale kaas madaxiisa muufiiqi karaya sababta waa inay dhakadu inay marka hore ku habaysan tahay
dee may kaas waxa horta yaraan siibal madaxiisa ma habayn ba lamaba duugin ba marka waxaan qofku marku magaalo ku dhashay marku baadi ku dhismi maaha dee qolo waxaa jirta madax buusbuusna kuwaas ururkayga kuma jiraan
kuwaas isma fiiqi karaya
ma fiiqi karaa kuwaas
oo dad waxaa jira si intay u seexdaan madaxu iska ballaadho
iska ballaadho de
bidaarta waxaa la ilaa 3 nooc bay ku timaadaa mid qof shaqo badan qabtay oo fikir badan bay ku timaadaa ama waxbarashaha noqota ama wax fikir nooc doon ha ahaado midna waxay ku timaadaa nafaqo darro ku dhacda jirka ay madax bilaadanka ama qofku nafaqada u baahnaa timuhu inay qaataan oo ku yaraada iyo mid fir ah oo dhinacii ehelka kaga timaada taad adigu waxay ku timiday baas leedahay
anu wallahi tayd waxay ka timiday dhanka abtiga bay ka timiday anu abaay timada dhar buleeye anugu la timo waan lahaa laakiin ana si fiiqa jiray yaraanteedii
waxa tiri ciyaarna qabna ciyaarna ciyaar qabataan
wallahi ku badan ciyaarnay kuwa timaal mar nasoo dalbaday wallahi waan ka badinay 4 iyo 1 waan kaga badinay
hadda xilli qabow bay ahayd kaliya dhakadu idimay qiiqay markaaba
marka qabow waa dhulku haa arun ore qabowha
maxaad leedahay dhammaan dadka badaarta caalamka jooga maxaad ka leedahay
wallaahi waxaan leeyahay hal is ogaado hal is taageersado ururkaas jabuuti uu ka jiraa marka wallaahi wixii caalamka mar waxaa jirtay dagaalan lagu soo qaaday oo dibadda kan mooyeen Zimbabwe iyo Afrika waxaan ka ay dadka bidaarta la leenayay maalintii aan ku sameysnay inaan urur sameysno oo isku aan noqono dad meel ka soo wada jeeda oo xaq
oo waa cabsatin halis baan galgal
halib xaq halis baan tagnay ka ka dad dilo lidi laabani
waa hagaaga dhageystayaal haddii aynu intaasi kaga soo gudubno ururkaasi ay dadka bidaarta la samaysteen bal geesta kalena aynu eegno suugaan kaftana oo laga soo saaray bidaarta islamarkaana aan idin maqashiiyo cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer isku filan waa wiil dhallinyaraa oo ku sugan magaalada hargeysa waraysi u dabayaaqadii sannadkii hore siiyey barnaamijka caweyska washington gaar ahaanna aynu usoo qaadanno hees uu hore u qaadi jiray fanaanka xasan aadan samatar oo uu cabdiqani u bedelay hanaan kaftana islamarkaana uu bidaarta kaga hadlayo
qurbijoog badan oo bidaar leh oo hablahaynii halkan dhallinyaradii naga wada qaaday oo sawir koofiyad lubi soo wada diraya marka tarxaway sawirkaagii soo dir macal isagoo badda ku jira koofiyad xidhay maysuuti
khaso
sawir soo diraya
bal taa bidaarta anaga nooga
sheegtay deyrta ka soo ku meersanaya wii maraya waxaa maadka koofiyad baa hortaa meeki macal iska bixin bay oranaysa oo kaa macal gurigii markay tageen iska bixiyey doota abiheed aragto saddex mid ka weyn maxay sabayn
oo garoonkii ugu weynaa uu ka dul jeexay
marka inan baa nasiibiya baan idhi inantaasi waa reer geesa ahayd anna qurbahan joogay waana imi inantii waa hodheel weyn balka cashiisiiyey oo cadaana la yidhaahdo 27 ay igaga baxay anagoo leersanano cashadii dhameynayo fadhicilannaya xabiibshoyinwadinkacasaydaleyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa أبي روما سيسعنا يا الله يا أبي رخ مرجع وحن الحيون موقتها بدار تبتي من الأمور وين عين كا وحلو يكون وطماها دارين لكو عمرقاتان وقابها هالشي من دل وسميني عن دفاعي
أدي أد
عم قرب
سنتكي هوريتكي سبسميت موخو دبركي مراين Shampo ta aiban timhi kum mairo karom baiga jahma Shampo ta aiban timhi kum mairo karom baiga jahma Ananta daraktiba وانت جاي الا ده كاين ماي عنا انت دركت بقى وانت جاي الا ده كاين ماي تهاي بدار تبا تملو مواين عينك وحلو يري مقتهاي بدار تبا تملو مواين عينك وحلو يري قوتي ما خداتي انك عمر قاتل كبقين بدارتم قوتي ما هداد إنك عمر قاتا كبقين بدارتم
waxaan filayaa dhageystayaal in dadka bidaarta leh ay caawa jirkeys gelin doonaan mar kale ayaan dhamaantiin bay idin leeyahay away si wacan oo
wanaagsan
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka awayska washington siiyey abwaana maxamed muumin axmed oo ku magac dheer ababe waxaana abwaanku kaga warramaya suugaantiisa gaar ahaan heesaa u curiyey waxaana abwaanku ii warramay isagoo ku sugan dalka jabuuti ee balugu horeyn ba aan ku soo dhaweeyay barnaamijka caweyska washington
maasha allah waa ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
wahgag in waynu geli doonaa waraysiga qaybiisa kala duwan iyo weliba fankaaga iyo noocyadiisa iyo suugaantaad samaysay ugu horeynba haddaan ku dhiibo adiga heestee baad ugu furi lahayd dhegeystayaasha barnaamijka caweyska washington
kolley waxaa la yidhahdaa ما كلا جعلي أو مقصنتهي أنت صاكل بطيك وجود ما يصون ملاحظ ذي الدرجة يصير عضو إن واحد جعلنا له هيس ليه هذا قرمضة نلشته صحيح كلام عضو يعني كبرنا
وحق هذا مرك عوالة أذن قرمضة نلشته هو نفط هذا لقيب سته
وكها
دقي صاحب بمبان لأن هاي أدق يعني جد دقي استياش شباب
مرحبا
قرمضة نلشته نفط هذا لقيب سته عندها فرح بعض تحي قلبي فرح بعض تحي قرمضة نلشته نفط هذا لقيب سته عندها فرح بعض تحي قلبي فرح بعض تحي سيدي وبحقني هو كصوب حيمن قبو حلبو له قالقا دحدي سعادة قطما سيدي وبحقني هو كصوب حيمن قبو حلبو له قالقا دحدي سعادة قطما شعيلك قد يوم بمايو نصيبك قلو عن مايو دلالك قصاري مايو وحي أمك قلمهنا عنيقو كوكوري مايو عنيقو كوكوري مايو شعيلك قد يوم بمايو نصيبك قلو عن مايو دلالك ساري مايو وحي أنكو قلمي هنا أنيقو كوكوري مايو أنيقو كوكوري مايو شرف بعض تحيي كنتيغا عاشقاته أضم بانتو خلعا رجادة قيل بعض تحيي قول كان شرف بعض تحيي سيدي قلنتي وبعيد كوضا نور قرعهو أذاك قرن صدى قرابة عيرهو سيدي قلنتي وبعيد كوضا نور قرعهو أذاك قرن صدى قرابة عيرهو شعيلك قد يوم بمايو نصيبك قلو عن مايو دلالك قصاري مايو وحي أنكو قلمينا أنيقو كوكوري مايو أنيقو كوكوري مايو
وحقا إن أينين تاسي كيسو قدوبنو حدان محمد كويدي إريادة وحا كميدا سيدي وبحقاني كصو بحي ميل قبو halbowlahan qaaliga
ah dhexdiisa ada qotoma
ada ku qotoma in muhiimada inta leeg iyo jacaylka inta leeg ilaa iyo wadnahi iyo ubaxa qabow ee soo baxay muxuu ahaa heestaasi maxay ku timid aad noo faafays
een heeskaasi wuxuu ku yimid horta waa hees jacayl ah tan aan si wax la ilaadan heeska een dareen ku yimaada ugu saameyn badan oo dadka saameeya. Erig waxa la yiraahdaa halkuu ka soo baxay qalbigaaga, halkuu ka soo baxay dareenkani qalbiyada dadkana uu saameeyaa. Marka dareen qalbiga ay ku timid oo waxaas tacayla oo run ah, waxaan se wadaagnay oo aan u hibeeyey markii dambe aan u dhiibay fanaanka aan fanaan saaxiibka ah hoonaad u jeclay cawaale aadan tahay fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed. Waxaan u hibeynay xaaskiisa oo Mahdiya ayaan u hibeynay markaa oo uu ugu heestay isagu. Nimba kulley waana hees nagu wada filan oo nin walba halkiisa isaga boogihiisa ku daweysanaya.
Waan gartay midba goobtiisu ku dhayanaya, laakiin waxaa tiri waa qiso dhaba oo dareen dhaba kaimi. Markaa waa qiso qof kale la soo diristay mise waa ababe unbay sheekada ku saabsan?
May ababe unbahayd, ababe unbahayd.
Marka sanadkan aad raaciso,
waanu guuleystay jacaylkii oo moogtahay wuxuu leeyahay qisooyinkiisa was daba taxan yihiin. Magayaaba waqti badan inuu karidii naga taadan lahaa adayn ka sheekayn lahayn.
Waan gartay.
Guuleystay, maasha allah.
Iyadana de heeso kaleyd dabcan waxaa tilmaantay inuu guuleystay. Qisooyinkiisa haddaynu kusii socono, masugaan kale iyadana jirto ka dhalatay isla jacaylkaas.
Sheekadaasan baa taxan ahayd oo kulba marxalada uu marayo ayaa dekley aan hees waxaan ka sameynay sugaantina way ila maraysay. Kulba waaga u beriya unbaa sugaantana ila beriyay oo moogsan tahay.
Waan garta. Marka waxaan u fahmay waa qoyska iyo xaaska iba kaarda.
Maasha
allah. Wagaag haddaynu taa intaa kaga gudubno, heesaha intaynaanu gudbin aanu iyadana si kale ku weydiiyo. Marka laga yimaado Maxamed Muumin Axmed, naanays baa ku raacda la yidhaa ababe, magaca iyo naanaystaasi siday ku timi?
Horta magaca waa runo, dadka inta badan oo dadka dhan waxay weydiiyeen waa magaca way weydiiyeen,
lakiin
magacu waa Soomaali. Markaan ku macneeyo abab uu ka yimiday, wuu ababay wey, wuu ababay. Marka magaca aabahay baa horta lahaa, nin isagoo yar oo da-yar oo caruur ah shaqo tegay buu ahaa, oo xilligaa dee ganacsada noqday oo afbartay. Marka waa nin ababay, ninkani waa dilaacsaday bay ahayd.
Waan gartay.
Maasha allah, sidaas magacu macnihiisa waa magac abab wey.
Waan gartay. Marka waxa weeyaan magacii Itoobiyaanka maahe, waa anaysta, waa Soomaaligaasu ku yimi ababaha.
Magac Soomaali wey,
waa si wanaagsan. Aynu taana ka gudubno, haddaynu heesihii kusii soconno iyo dhinacii suugaanta, dabcan iyadana waxaa jirta hees u qaado fanaanka BK oo la yidhaahdo iyadana Hiiliya. Hiiliyadaasi iyadana ma isla qisada umay daba socotaa mise waa ka gaar?
Waa runta isla qisada oo waqti badan baa udhexeeya, laakiin waa isla qisada un. Waxaan sameynay heeska, waxaan sameeyay ahayd 2017 meelahaas.
Haye.
Heeska hore wuxuu ha bilowgii jacaylkayga oo markaan sheekadeedu bilowga ahayd bahayd, oo waxaad dareemaysaa inaan isbarayo oon leeyahay nacam, sidaas aad igu tahay oo ujeedada inaad moodo inaan su-aalka jawaabay oo kale maxaa ayaad moodaa? Tan kalena waa annaga oo moogtahay xaaskayga ay tahay oo caruur aan leenahay ayaan leeyahay markaa Hiiliya haboon.
Hiiliya haboon baad leedahay. Markaa sida ka muuqata magaca heestaba waa Hiil baad ka heshay, waa Hiiliya weeya.
Marka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad, maasha allah.
Bal iyadana aynu wada dhegaysano codka Maxamed Siciid Cabdi Biike iyo weliba ereyada Maxamed Muumin Axmed Ababe.
Ana haday uma halline halka diga joogtidiyo waxaad haysan huba. Ana haday uma halline halka diga joogtidiyo waxaad haysan huba. Hadiyo gor daren huray ba holada hal bowla hadiga haba adan ku huray ho hal bowla hadiga haba adan ku huray ho amma tana hadiyo gor daren huray ba holada hal bowla hadiga haba adan ku huray ho hal bowla hadiga hawa adan ku furayo ho.
Tayba kale oo kamid a wareysigan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Guud ahaanna barnaamijkeenni intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ablaha ila masinide iyo maankiyo qalbiga adan hoy kaga digay ablaha ila masinide iyo maankiyo qalbiga adan hoy kaga digay naftan habra shada aqoon adan hay kaga digay halbowla xadiga haba adan ku xurayo xo halbowla xadiga haba adan ku xurayo xo ammatana xadiyo gordaren xuray ba xolada halbowla xadiga haba adan ku xurayo xo halbowla xadiga haba
heestaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijkii caawiska Washington. Saaxiibkay Cabdixakiin Maxamuud Shirwacu sida ugu weliya ayaa noo soo jeedinayay. Haatan aan dib ugu noqono magaalada Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho tagay wafdi ballaaran oo ka socda ururka Midowga Afrika oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabo Mbeki. Mr. Mbeki ayaa horkacayay guddi heer sare ah oo ka socda Midowga Afrika, waxaana ay isla maanta la kulmeen qaar ka mid a madaxda sarsare ee dowladda federaalk Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka warbixiyey wafdigan ayaa yiri,
maanta waxaa dalka soo gaaray wafdi ballaaran oo ka kooban 3 xubnood oo hogaaminayo madaxweynihii hore ee South Africa Thabo Mbeki oo ahna guddoomiyaha waxaa loo yaqaano panelka AU High Level Panel for implementation oo hadda u qaabilsan geeska Afrika iyo badda cas iyo dalalka geeska Afrika iyo dalalka ku meersan badda cas iyo khaliijka cadan. Wafdigu laba bari ayuu dalka joogayaa. Ujeeddada socdaalka wafdigu wuxuu ahaa inay madaxda Soomaaliya kala sheekaystaan arrimaha la xiriira amniga gobolka geeska Afrika iyo badda cas iyo khaliijka cadan ama iskaashiga dhaqaale gobolka geeska Afrika iyo horumarka xagga siyaasadda gobolka ka jira. Waxay kooxdu samayn doontaa baaritaan 3 qaybood oo 3 madaxo aan sheegay ama 3 mawduuc aan sheegay ku saabsan. Waxaa la socday iyaga khubaro Soomaaliya oo qaarkood ka qayb galaya cilmi baarista arrintaa ku aadan, waxayna rabaan inay dowladda Soomaaliya oo ah dalkii labaad oo ay booqdaan, Kenya soo booqdeen awal, geeska Afrika iyo dalalka khaliijkana waa ku wareegi doonaan ama daliilka badda cas ku teedsan iyo khaliijka cadan. Waxay doonayaan inay arrimahaas baaritaan cilmiya ka sameeyaan, ka bacdina ay talo ka soo saaraan loo gudbinayo ururka Midowga Afrika.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Haatanna aan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha idinku wareejiyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Aan ku bilowne koobkii 32aad ee qaramada Afrika ee sanadka 2019 ayaa la soo gabagabeeyey habeenkii xalay, iyadoo xulka kubadda cagta Algeria uu noqday horyaalka koobka qaramada Afrika markii ay 1 gool iyo waxba uga badiyeen xulka Senegal oo ciyaarta kama dambaysta ah ay isugu soo baxeen. Goolka keliya ee Algeria ay koobka ku qaadeen waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Baqdaad oo weerarka uga ciyaara, inkastoo mid ka mid a difaacyada xulka Senegal ay ku sii dhacday kubadda ka hor inta aysan shabaqa ku soo degin. ciyaarta finalka oo ahayd mid adag ayaa laga dareemayay sida labada dalba ay ugu soo diyaar garoobeen. Waxaa la arkayay dadaalka ay muujinayaan ciyaartoyda iyo sida xamaasadda leh ee mid kasta uu dalkiisa ula doonayo guusha. Inkastoo ay badnaayeen muranka hareeyay qaladaadka ay isku galayeen ciyaartoyda, haddana garsooraha u dhashay dalka Cameroon Alioum Alioum oo loo doortay inuu kulankan dhexdhexaadiyo ayaa si weyn u xakameeyey murankii u dhexeeyey ciyaartoyda. Garsoore Alioum Alioum markii hore kuma soo bixin wareegtada xiriirka CAF ee dhexdhexaadinta ciyaarta. Waxaa markii hore loo doortay inuu finaalka dhexdhexaadiyo garsooraha u dhashay dalka Koonfur Afrika ee Victor Gomez, laakiin markii dambe ayaa lagu soo bedelay Alioum Alioum oo qabtay kulankii finaalka ee u dhexeeyey Senegal iyo Algeria. Dalka Masar oo sanadkan marti gelinayay koobka qaramada Afrika ayaa ah dalka ugu badan ee ku guuleystay koobkan. Shan jeer ayay ku guuleysteen, inkastoo ay xilli hore isaga hareen tartanka iyagoo dhibana u noqday xulka Koonfur Afrika. Waxaa ku soo xiga xulka libaaxyada Afrika lagu naanayso ee Cameroon oo shan jeer ku guuleystay. Ghana ayaa ah dalka saddexaad, afar jeer ayay ku guuleysteen. Nigeria saddex goor ayay ku guuleysteen. Dalalka Algeria, Ivory Coast iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo min laba jeer ayay ku guuleysteen. Dalalka Ethiopia, Morocco, Koonfur Afrika, Sudan, Jamhuuriyadda Congo iyo Zambia min hal jeer ayay ku guuleysteen koobka qaramada Afrika. Senegal laba fiinaal ayay soo gaareen, labadana waa laga badiyey. 19 sanadood ka hor waxa ay dhibana u noqdeen Cameroon, xalina Algeria ayaa dishay rajadooda. Magaalooyinka waaweyn ee Algeria waxaa maalintii labaad ka socda dabaaldegyo waaweyn oo ay sameynayaan taageerayaasha xulka Algeria. Sanadkan 2019 oo dalka Masar uu marti gelinayay koobka Afrika ayaa waxaa loo diiwaangeliyey mid ka mid ah kuwii ugu daawashada yaraa waqtigan casriga ah. Waxaa faaruq ahaa inta badan garoomada lagu ciyaarayay marka laga reebo xulka Masar oo marti gelinayay oo marka ay ciyaarayaan aad loo soo buuxinayay garoonka, laakiin kulamadii kale ee ciyaaraha ayaa ahaa kuwa aan garoonka la soo buuxinin. Markii ugu horreysay ee la qabto koobka qaramada Afrika waxaa ku guuleystay xulka Masar ee sanadkan marti gelinayay. Markii ugu dambeysana waxaa ku guuleystay xulka Algeria oo habeenkii xalay ahaa noqday horyaalka qaaradda Afrika ee kubadda cagta kadib markii ay ka adkaadeen xulka Senegal, halkaas oo lagu soo afjaray dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta qaaradda Afrika. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo wararkaasi ciyaaraha inala socodsiinayay. gabagabada idaacadda fiidnimo ayaanu maraynaa. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa islamarkaana aan idaacadda ku soo gabagabayn doonaa heesta xasili iyo weliba codka fanaanka Caaqil Yare.
Bishoodu noqo xaynka ila qabo, oy xalal baan kugu aroosee.